Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін 8 декабрь күнне Қазанда сауда үзәге базасында рәсми рәвештә Шираттагы гыйбадат клубы бүлмәсе ачыла. Ул Рихард Зорге урамы 11-нче буйрт адресы буенча урнашкан сауда үзәкнең 2-нче катында урнашкан. Узган ел сәүдә үзәкләрендә гыйбадат кылу бүлмәләрен ачу инициативасына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов теләктәшлек белдерде. Хәзер Казан сәүдә үзәкләрендә 7 гыйбадат кылу бүлмәсе ачык. Бина белән файдаланган өчен аренда түләвен, җиһазларны финанслау, җиһазлар комплектлау, косметик ремонт үткәрү, коммуналь эксплуатация һәм башка хезмәтләр өчен түләвне Россия Федерациясе мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе үз өстенә ала. Дин тотучыларның гыйбадат бүлмәләренә ихтыяҗлары зур, чөнки алар 5 тапкыр намаз укый. Намаз көннең билгеләнгән вакытында укла. Җәй көне алар 5 сәгатькә җитә икән, кышын 90 минут. Татарстан Республикасыннан читтә татар телен саклау һәм үстерү буенча җәмәгать оешмаларының инициативаларына һәм белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты алу өчен конкурс башлана. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шул хакта карарны имзалады. Грант 2014-22 елларда Татарстан Республикасының дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында биреләчәк. Һәрберсе 100 мең сум күләмендә 5 грант була. Грант алу өчен Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы оештырган бәйгедә җиңәргә кирәк. Анда республикадан читтә урнашкан белем бирү һәм җәмәгать оешмалары гына катнаша ала. Татарстан премьер-министры урынбасары Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин Россия Федерациясе оборонасындагы туга керткән өлеше өчен медале белән бүләкләнде. Бүләкне Россия Федерациясе оборона белән идарә итү үзәге башлыгы урынбасары вице-адмирал Виктор Калаганов тапшырды. Буйрыкка Россия оборона министры Сергей Шойгу кул куйган. Татарстан премьер-министры урынбасары, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров Аксубай районына эшлекле сәфәр кылды. Ул фермер Ильяс Сөләйманов хуҗалыгында булды. Ильяс әлеге ферманы дәүләттән 20 миллион сумлык грант алып, 30 миллион сум үз акчасын кертеп төзеде. Безнең районда программаларда катнашырга дәгъва кылучы тагын 16 кеше бар, диде район җитәкчесе Камил Гилманов. Авыл хуҗалыгы министры күргәннәреннән канәгать калды. Марат Җәббәров заманча ферманың ничек оештырылуын карады. Сау роботларын эшен бәяләде. Министр шулай ук Аксу агро җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте машина трактор паркы территориясендә техника ремонты барышы белән танышты. Аксубай универсаль технологияләр техникумында булды. Шул ук көнне бертөкле культураларны урып җыюда иң яхшы күрсәткечләр өчен Татарстан Республикасының иң яхшы комбайнчы республика бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләделәр. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Бу көннәрдә Татарстан Республикасы Хезмәт, Мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы күпсанлы чаралар үткәрә. Булар хакында Татарстан радиосының турыдан-туры эфирында тормыш эшчәнлеге мөмкинлекләре чикләнгән затларны социаль интеграцияләү бүлеге мөдире урынбасары Дәринә Бәдретдинова сөйләде.
Хәзерге вакытта республикада 289 мең инвалид яши. Бу республика халкының 7.4% тәшкил итә. Шуларның 16.5 меңе балалар. Рәсәй күрсәткечләренә килсәк, Рәсәйдә бу кешеләр 7.8% тәшкил итә. Аларны вакытлында тернәкләндерү өчен уңайлы шартлар булдырыла республикада. Бу чаралар инвалидлар иҗтимагый оешмалары белән берлектә киңәшләшеп алып барыла. Шуның өчен аларга бик зур рәхмәт сүзләре әйтәсе килә. Аларның бу эштә өлеше шактый зур. Чынлап та. Республикада бу максатларга уңайлы мохит Россия Федерациясе дәүләт программасы кысаларында Татарстанда төрле эшләр алып барыла. 11-нче елдан 20-нче елга кадәр 921 объект җайлаштырылды. Хәзерге вакытта уңайлы мохит Россия Федерациясе дәүләт программасының 2-нче юнәлешендә актив катнашабыз бу комплексны терлекләндерү программасы. Әйтеп китәргә кирәк, менә инвалид Аркыны уңайыннан Татарстан хезмәт эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 2017 елдан бирле горячая линия алып бара.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 8 декабрь чаршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, кар, җепшек кар һәм яңгыр. Урыны белән буран, бозлавык. Көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын, тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 4 градус салкыннан алып 1 градуска кадәр җылы. Юлларда кар көртләре, бозлавык.